Washington DC ra kan seni darbu sa kan tanah fana rumah majal kamera itu dia ada. Balan hong geto piat ka kabe furud afi motumman state abile mit motumman namoza kanaf akka gargar sa kenna jiran dubbatu ummani honge mide garu gargar sinu gajru tikada karako kenya gitumiti jada jru kanaratti gabasa balla nikamna nagan kenya kabaja bakajirtan hundatisna kakkabu hordofto kenya guyana ra robi haga yakuda sagal barakmala didami lama ethiopia timaga yakuda sadi akamultan kesume san kesan annugusuta amreti kopi kenya sa ulakafturu kesati dabalatan ministeri faya ethiopia lamilya kakalleyi fi dandi rajratan kuma dibata ko ultani fi tajaajila wal ansa adda adda torbantu kofturu tola kennu qopaa usa beeksejira qopini dile labatan dimma garagara ratti qopii tumre hundu yerosa eggatani diyaachuf jiru amma odu addunya durusa tujibe hora
Kamultan odun galgala kanaf qamnu kuno dandin balali Ethiopia Khartoum irra gara finfinne tixiyyaara maltoota balali ature walin rakko wal qabateen miseensonni balali sana ojirra oguramuu beeksisee jira. Dandin balali Ethiopia dhimma kana ilaalchisee ibsa baaseen wixata darbe Khartoum irraa ka'ee gara finfinneetti balali'aa ka ture xayyaarri lakkoofsisaa eetii 343 quunnamtiinni waaltaa to'annoo tiraafikii balalii waliin ture adda cituusaa ragaa agarsiisu isa dhaqqabu beeksiseera. Xayyaarichi quunnamtiin waaltaa to'annoo tiraafikii balalii finfinnee jiru waliin erga sirraa'ee booda nagaan qubachuusaa ibseera. Rakkoo sanaan walqabatee hojjettoonni xayyaara sana keessa turan hojiirraa ogguramanii qorannaan geggeessamaa jiraa jedheera. Akka bayiin qorannaa sanaa beeksifameen tarkaanfii barbaachisu kan fudhatu ta'u daandiin balalii Itoophiyaa beekseera. Nageenya imaltootaa eegsisuun kan inni dursa kennuuf ta'uusaaf kanas cimsee kan itti fufu ta'uu mirkaneessee jiraa jechuudhaan dhaabbati oduu faanaa gabaasee jira. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa buqqaatotaaf hidhamtoota dhalattoota Tigraay 7,000 ol ta'an qubsuma Samaraa keessaa gara magaalaa jireenya isaanii naannoo Affaar Abaalaatti deebi'u isaanii simatee jira. Kanneen biyya ofii keessatti qeerraa buqqa'aniif hidhamtoonni kun baatii 8 darbaniif magaalaa Samaraa keessatti mooraa 2 keessa turaniiru. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa akka jedhetti garee hordoffii gara mooraa Jaaraaf Jaarreetti ergee aangawoota komishinichaa waliin mari'achuusaa ibsee jira. Bulchiinsa naannoo Affaar aanaa Asaayitaatti sababa balaa lolaa bishaaniitiin maatiin 4,000 ol qe'ee isaaniirraa buqqa'uun ibseera. Itti gaafatamaan waajjira qonnaaf qabeenya uumamaa aanaalee Musaa Yaasiin raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti jiraattonni 10,000 hedduutti lakkaa'aman balaa lolaa kanaan miidhamaniiru. Balaan lolaa mudate kun qonnaa jirbii tokko akka barbadeessillee himanii jiran. Jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti sababa balaa lolaa kanaan balaan konkolaataa mudate lubbuu namoota 13 galaafateera. Walitti bu'iinsi Itoophiyaa keessaa gara waggoota 2 ture sababa dhiheessii boba'aa gahaa dhabuun gareewwan gargaarsaa baadiyyaa ga'uuf rakkachaa waan jiraniif uummanni naannoo Tigraay walakkaa ta'u nyaata gahaa dhabee akka jiru sagantaa nyaataa addunyaa jimaataa har'aa beeksisee jira. Mootummaan federaalaa baatii sadaasaa keessa dhukaasa dhaabuu gamtokkee erga labsee booda gargaarsa erguun deebi'ee eegaluyyuu hanqinni nyaata madaalamaa akkaan ol ka'uusaaf daranuu ni hammaata jedhame eegamaa jechuudhaan dhaabbati tokkummaa mootummootaa kun qorannaan ni geggeesse beeksisee jira. Waggaa tokko dura raayyaan ittisa biyyaaf humnoonni michuusaa ta'an erga gamasii ba'anii guyyoota muraasa booda naannoo namoonni 1,500,000 tuqaashan keessa jiraatan Tigraay keessa tajaajilli akka baankiif telekoomunikeeshinii addaan citeera. Ammallee deebi'uu kan hin dandeenye yoo ta'u kunis namoonni nyaata bitachuuf dandeettii waan hin qabaanneef beelli gadi fageenyaan mul'ateera. Hanqinni nyaataas akkaan hammaachuu WFP'n ibseera. Tigraay keessatti dubartoonni ulfaa yookaan harma hoosisan walakkaan isaanii hanqina nyaataa kan qaban yoo ta'u daa'imman umrii isaanii waggaa 5 gad ta'an du'aaf saaxilamuu gabaasichi mul'isee jira. Guutummaa Tigraayiif naannolee ollaa Affaariif Amaaraa keessatti kanneen waraana kanaan miidhaman tilmaamaan namoonni 1,130,000 ta'an gargaarsa nyaataa barbaadu kunis gabaasa WFP kanaan dura baatii guraan alaa keessa ba'eerra dhibbarraa harka 40 dabaleera. Tokkummaan mootummoota akka jedhetti eebila tokkorraa eegalee boba'aan liitira miliyoona 1,750,000 qofti Tigraayin seene. Kunis fedhii namoomaa ji'a ji'aan naannichatti barbaachisu keessaa dhibbarraa harka 20 gadi. Dubbiimaan mootummaa Itoophiyaa Laggasa Tulluu gaaffii Rooyters boba'aan gahaa ta'e dhaqqabuu dhabuu ilaalchisee yaada akka kennaniif dhiyeesseeffattana deebiin kennine. Mootummaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmadiif adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti eenyutti akka gaggeeffamu karoorfamee ka ture mariin araaraas paartileen lamaan gara mariitti dhufuun barbaaddu jechuun walimachuu isaaniitiin abdiin jiru dukkanaa jira. Waggoottan darban naannoleen Affaariif Somaalee magaalaaleen irratti wal falmaa turan jechuun Adeeyyituu Garbaayisee Gadamaayituuf Udufoon gandeen baadiyyaa naannoo isaanii jiran humnoonni Affaar waan to'ataniif jecha naannoo sanaa buqqa'uu isaanii kan ibsan jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Jiraattonni kun itti dabaluudhaan humnoonni Affaar naannoo sana to'achuu isaanii irrayyuu dhalattoota Somaalee magaalaalee kana keessa jiran irratti ajjeechaaf qeerraa buqqaasaniiru jechuun himatan. Namoonni 60,000 ta'an jedhameef naannoo sanarraa buqqa'an jedhaman naannoon itti argaman misooma bu'uuraa kan hin qabaanne waan ta'eef naannoon Somaalees gargaarsa ittiin ga'uu waan hin dandeenyeef mootummaan federaalaa deeggarsa akka godhu gaafataniiru. Ka torban darbe raawwatamuun isaa himamuuf buqqaatonni Somaalee haleellaan raawwatame humnoota naannoo Affaariin meeshaa gurguddaadhaan raawwatame jechuun ibsan jiraattonni magaalaalee sanaa qeerraa buqqa'uuf du'uuf sababaa ta'uu dubbataniiru. Jiraataa hundufuu kan ta'an Mahadii Laadiyyee magaalattiirraa fageenya kiiloomeetira 70 fagaachuudhaan bosona keessa akka jiran VOA'tti himaniiru. Itti gaafataman waajjira sodaa balaa obbo Abdul Fattaa Mohaammed buqqaatota kanaaf nyaataaf gargaarsa kan nyaataa hin taane dhiyeessuuf yaaliin ta'us naannoon buqqaatonni kun jiran helikooptera yoo ta'e malee konkolaataadhaan dhaqqabuun akka hin danda'amne ibsaniiru. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barreessaaf walaleessaa beekamaan Somaaliya Mahammad Ibrahim Warsaamee maqaa qalamaa Hadraawiin jedhuun beekamu kamisa kaleessaa magaalaa guddoo Somaaliland Hargeessaa keessatti du'uu miseensonni maatii isaa himaniiru. Umriinsaa waggaa 79 ture. Walaleessaa Somaalee lubbuun jiru keessaa isa guddaa ta'ee bal'inaan kabajaan kan ilaalamuuf Sheekspiir Somaaliyaa jedhamee kan waamamu Warsaameen waggootaaf dhukkuba hospitaala akka ciisu isa taasise waliin wal'aansoo qabaa ture. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tolee, oduu addunyaatiif tuujubee galatoomii amma gara qophiilee afanitti ceena. Tokkummaa mootummootaatti waajjira gargaarsa namummaa Itoophiyaa keessatti namoonni dhiibbaa hongeen itti fidaa irraa kan ka'e gargaarsi isaan barbaachisu dachaan dabalaa jira. Dhaabbatichi dhuma torban darbee gabaasa baaseen namoonni 16,000,000 ol gargaarsa midhaan nyaataa akka isaan barbaachisu beeksise. Mootummaanis ta'e dhaabbileen miti mootummaa namoota kanaaf akka gargaarsa kennaa jiran kan dubbatan ta'us warri hongee miidhe garuu gargaarsi dhugaa jiru xiqqaadha kan rakkoo keenya gitu miti jedhan. Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa misooma baadiyyaa akkasumas qorataa jijjiirama haala qilleensaa kan ta'an Turaa Gaanyaa akkaataa itti mootummaan miidhaa hongee kanaaf deebii kennaa jirutu sirrii miti jedhu. Dhimma kana irratti waajjira buusaa gondofaa Oromiyaa immoo deebii gama isaatii kennee jira. Galmoo Daa'ittuu gabaase.
Adde Qabbalee Qoonsichaa jiraattuu godina Booranaa aanaa dirree ganda samarooti. Gandi ishee bakka loon hedduun sababa hongee haga amma du'aa jiraniidha.
Rakkoo fuun jirru kan sadii nuu rakkoo. Gan sadii kan nuu rakkoo akka dhala faayyuu hin jiru. Durii eeggooman qoraalloo cabsatti hin bultu. Waan humnaan fuuteen hin bultu. Amma booranii noomaayyuu harkaan qabu waan humniti nu duruu qara horii horii sunan min qabnu. Ammaan tan giddita jirra. Giddita kan jiru. Yoo mangirtiin akka hin seewwanu kan bul waan kan dhabnu raanne agi hin naganu.
Adde Qabbalee akkasumas wallaan ishee warri kaan wanni qaban waan irraa dhumee fi jiruun isaanii gargaarsa karaa mootummaa argatan irratti kan rarra'e ta'uu himu. Garuu gargaarsi kun yeroon dhiyaachuu dhabuun miidhaan irraan ga'aa jira sii jedhu. Obbo Moluu Haphii bulchaa ganda samarooti.
Yosan jila man nam da kabanille jila mat. Yosan jisa di nam da kabanille jisa dit. Aga wani isabu wa ngara waka jiraye gatani ti akka guyasuni edan injiru. Nama kuni nama matana angkin nyata sene jira matana gandhanati nam baye jira. Am ful durafi. Akmale wa sodachu jira nami kunini adokam tatau. Lafirra rakkoon dhaqqabdeetiin waan dhibii ta'aa sodaachuu jirra.
Hongeen kun Boorana qofaa miti. Gujii akkasumas Baaletti namoota miidhaa jiraachuu jiraattonnii fi aangawoonni VOF himanii jiran. Obbo Muktar Seefuu jiraata Baalee Bahaa Aana Saweenaati.
Beelli baay'ee hammaatee jira. Amma akka naannoo Saweena kanatti ganda 29 qaba. Aanaan kuni ganda 29 keessaa ganda muraasa yoo ta'een alatti namoonni hundiruu namoota gargaarsa barbaadan jechuudha. Abbaan warra kamiyyuu hundiruu jechuudha. Kan daranii namni kan deemee socho'ee kadhachuu hin dandeenye kan manatti ciisee akka malee ta'ee gaggabee namni yeroo inni iyyuu ollaa walitti bahee baffachiisaa jiru jira jechuudha. Akkasitti namni wal qallabee jechuudha.
Obbo Jalaan Alam itti gaafatama waajjira kominikeeshinii Baalee Bahaati. Godinichatti namni miiliyoona walakkaa ol sababa hongee gargaarsa akka fedhu himanii isaan keessaa amma namoota 1,313 gadiif qofaa gargaarsi midhaan nyaataa dhiyaataa jira jedhan.
Yeroo darbee hanqina roobaa jalqabatee waggaa 3 taanan kana hanqina roobaa jalqabatee oomishni baduun dhufaadha. Kana wajjin wal qabatee guutuu godinichaa keessatti haga ammatti. Sababa beelaatiin namni iddoo tokkos ragara qabnu hangammatti hin jiru. Iddoo iddootti nyaata dhabuudhaan gaggabanii kan jedhu kanas odeeffannoo kun hangammatti hin geenye. Garuu hanqinni nyaataa manaamaatiitti ni jira. Dhugaan jiru. Uummanni deeggarsa barbaada. Rakkoo bishaanii qaba. Rakkoo nyaata beeyladaa qaba. Rakkoo nyaataa qabu. Keessattuu maatii harka qalleeyyii biratti miidhaa jira. Kanaaf ammoo deeggarsa aktiiv riispoons jedhanii shook riispoons jedhanii nama 1,162,675 deeggarsa hattamaa idileedhaan akka kennamuuf taasifaman kana baraaruudhaaf.
Barsiisaa Turaganyaa Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa misooma baadiyyaa akkasumas ammoo qorataa jijjiirama haala qilleensaati. Haalli mootummaan hongee Oromiyaa fi akka biyyaatti mudateef deebii kennaa jiru sirrii miti jechuun qeequ.
Addunyaatti early warning and early response amma akeekkachiisu duraa fi deebii duraati. Akeekkachiisu duraa gaafa cimu addunyaa irratti balaa fakkeenyaaf amma hongee akka fakkeenyaatti yoo fudhatte hongeen balaa bulee ka'uudha. Amma laftiin gogaa. Lafti gogeetu achi mukni baala buufatee deemee margi dhabamee hongeen hojii bulee ka'uudha. Akka volkaanoo lafa keessaa waan bu'u jedhee ba'uu miti. Kanaaf akka addunyaatti kan hordofamu early warning and early response dha addunyaan kan ittiin fayyadamaa jirtu jechuudha. Dursa akeekkachiisu sirriitti gaafa hojjetame roobni bara kanaa siitti roobu qabutti roobee hin roobne. Kanaafu maaltu dhufuu danda'a? Hongeen dhufuu danda'a. Ifatti waan beekamudha jechuudha. Waan saayinsii biraa barbaadu miti. Otoo teknoolojii cimaayyuu fayyadamu baattee waan lafarratti argitu jechuudha. Amma waan kana oolchee ramana oolchine kan jedhu ifaadha. Maal jennaan qabeenyi biyya kanaa baay'een akkasitti gargaaraa jirra. Hin oolchine. Oolchuu hin dandeenye. Maaliif oolchuu hin dandeenye? Gabaasni achii gabaafamu sirriitti gabaafamaa jira. Moo mootummaan rakkina deebii deebisaa hin jiru. Amma haalli gabaasni informeeshinii inni ittiin fudhatus rakkina qaba. Oolchuu hin dandeenye. Guutumaan guututti haala amma hongee Booran keessatti ka'eef mootummaan oolchuu hin dandeenye. Kanaaf qabeenyi baay'een badee qabuufuriin baay'een du'ee namni baay'een rakkina irra bu'ee jechuudha.
Barsiisaa Turaan beelli mudate haala jiruun himamaa hin jiru humna mootummaati olis waan ta'ee fi mootummaan labsii hatattamaa labsuu qabas jechuun dubbatanii jiran. Obbo Mustaafaa Kadir hoogganaa biiroo buusa gonfaa Oromiyaati. Naannoo Oromiyaa qofaatti namoota 3,200,000 kan sababa hongee rakkoo keessa jirantu gargaaramaa jira jechuun VOF himani.
Gargaarsi harcaa'uu danda'a gahaa ammaaf kan dhaqaa jiru Booranaas midhaan salphaadhaan miti kan dhaqaa jiru. Midhaan amma torbee darbeetu midhaan kuntaala 60,000 oliidha kan dhaqe. Mallaqnis 85,000 tokko oliidha kan dhaqe. Kun. Yeroo dhaan duuka dhaquu dhaquudhaan haasxaatiin sa'aatii barbaadan sanatti dhaquu dhabuu ni danda'a. Haa ta'u garuu ragaa busa gonfaa guddina irraas qabnuu fi aanaalee irraallee qabnu kan hin gaddaa fi kaleessa qorachaa turee jira. Midhaan ammaaf gahaadha. Warri kanaan dura gargaaramaan turre horiin xiqqoo fooyyee qabu fuula dura kana gargaarsatti seenuu danda'an kan jedhu shakkii qabu.
Obbo Mustaafaan sababa beelaa Oromiyaa keessatti nami du'aa jira gabaase jedhuuf ragaa qulqullaa harkaa hin qabnu jechaan himanii kan hongeen kun humna mootummaati wal jedhameef ammoo deebittaanu kana kennan.
Rakkoon nagadii hongee yeroo ammayyaa ragaa keessatti humna mootummaa olii miti. Mootummaan gargaaraa jiru akka isaa hojjechaa jira. Kanaan mootummaa namoonni dhuunfaanis deeggarsa kennaa jiru. kun jinaasi jiran waan akkanaa kana dhufeensi naga gorsuu qabu itti himuu qabu ammas istookiin keenya gahaadha akka rakkoo hin jirutti qaqqabsiisaa deemna yeroo takkatti fuutee gadiwwanne hongootu nyaanni dhiyaachuu qabu istaandardii isaatiin dhiyaachuutu sarra jiraata rakkoon oromiyaa keessa jirus ta'e biyya kana keessa jiru humna mootummaatii waliin waan biraa gaafannaa jechuu hin danda'u.
Barsiisa Turageenya mootummaan ammallee hongeedhaan duuba akkatti namni dandamatu irratti xiyyeeffatee illee hojjechuu akka qabu himanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Duwaayit, godina Booranaa.
Galmoodaa galatoomi ministeerri fayyaa Itoophiyaa lammiilee harka qalleeyyii fi daandii irra jiraatan 100,000 ol ta'anii fi tajaajila wal'aansa adda addaa 71 turu tola kennuudhaaf qophaa'usaa beeksisee jira. Kan gaazexeessotaaf ibsa kennan ministeeritiin fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa ogeeyyii fayyaa sadarkaa ispeeshaalistii irraa qabee sadarkaa adda addaa irra jirantu tajaajila tola ooltummaa kanatti hirmaataa jedhan kan ibsa sanarratti argamtee turte Tsahaay Daamxoo gabaasa kanaa gadi qabdi.
Ministeerri fayyaa Itoophiyaa hagayya 16 hanga hagayya 21 bara 2014 kan turu tajaajila wal'aansa tolaa yookaan baasii malee namoota harka qalleeyyiif lammiilee daandii maddi jiraataniif kennuuf akka jiran har'a ibsa kenneen beekseera ministeerri fayyaa Itoophiyaa. Kanarra gaazexeessotaaf ibsicha kennan ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa tajaajila bifa duulaatiin gaggeessamuuf jiru kanaan lammiileen 100,000 dhibee adda addaa qabaniif wal'aansi fayyaa bilisaa fi qorannoon bilisaa ni kennama.
ጤና በመሰረቱ ራሱ ሰብአዊ አገልግሎት እንደሆነ ይታወቃል ነገር ግን ለየት ባለ መልኩ በዚህ ሰዓት በዘመቻ ተደራሽ ለማድረግ
ፈያም ቡራራ ተጃጅለ ነሞማ ከተን በከመ ገሩ በፈአደተን ይየሮአማ ዱላን ተጃጅለ ከናቀቀብሲሱዳፍ ከሽማሞ ነሞታ ካንፈሉ ሂንደንዴኝ ሀርከቀለይ ፊ ለሚልዳንዲ ጉባጅራተን አከስመስ ለሚሌ ባየሁምነ ሂንቀምኔ አካ ተጃጅለ ከናም ብረጋሃሞ ፊያደሜት ተጃጅሊ ኩን ከንከነሙ ዳብሌ ፈያ አከስመስ ኦጌሱ ተፈያ ቶለኦልቶ ተታአኒ ፊ የመሞታአኒ ዮተው ለሚሌ ኩመ ዲበቶኩ ብረጋውዳፊ ካሮርፈሜራ ቆረኖ ብልሰተኤ ፊ ተጃጅለ ወልላንሳ bilisaatu kennama yeroo qorannoon taasisamu kanneen tajaajila qorannoo fi wal'aansa olaanaan isaan barbaachisu yoo jiraatan gara dhaabbilee fayyaa dhibeen sun itti yaalamuutti ni ergamu tajaajila tola ooltummaa kanaan qorannoon lammiileedhaaf taasisaman inni jalqabaa barnoonni fayyaa ni kennama waa'ee dhibee daddarboo fi daddarboo hin taane kanneen akka TB, HIV, COVID-19, kaansarii fi kanneen biroo irratti barnoonni ni kennama qorannoo ilaalchisee immoo qorannoon dhibee dhiigaa hangi sukkaara dhiigaa keessaa qorannoon mormaa olii kan ijaa kan gogaa fi sirna nyaataa kan TB akkasumas fayyummaan sammuu fi tajaajilli fayyaa kanneen biroon kan kennaman ta'u tajaajila tola ooltummaa kanarratti ogeeyyii fayyaa hedduun akka hirmaachuuf jiran kan dheeran Dr. Liyaan baasiin barbaachisu meeshaaleen wal'aansaa fi qorichi ministeera fayyaatiin kan deeggaramu ta'us himanii jiran bakkeewwan lammiileen tajaajila kana itti argatanis akkanatti ibsani.
እነዚህ ምርመራዎች የሚሰጥባቸው መንገዶች በተለያዩ መልክ ይሆናል በአንዳንድ ቦታዎች ተንቀሳቃሽ የሆኑ የህክምና ቡድኖች በሞባይል ክሊኒኮች የሚሰጧቸው ይሆናሉ
ቆረኖን ኩኒን ከንከነመን ከለተ ያዳዳቲን ታ በከተኮተኮት ገሬዳን ኦጌይን ፈያሶቹን ከንከነዩተው ዊርቱን ከየሮሞ ከንተጃጅልኩን እትከነም ኒሆጀተማ ዳብሊን ፈያሞቱማፊ ዳብሊን ፈያ ዱንፋ ከንፍለተማን ከሰትስ ተጃጅልኩን ቶለ ኦልቱማ ለንከነመ ኦጌይን ተጃጅል ቶለ ኦልቱማ ከነረት ህርማተነሞ ኦጌይ ፈያ ስፔሻሊስቶ ተራ ኤገሌ ሰደርካ አዳዳት ከንጅረን ቆንዳልቶኒ ፈያ ነርሶኒ ፋርማሲስቶኒ ogeeyyiin laabiraatoorii yookaan kutaa qorannoo ogeeyyiin sirna nyaataa fi ogeeyyiin fayyaa damee adda addaarra jiran qooda fudhattoota ta'u kanaaf lammiileen harka qalleeyyii ta'an kanneen kaffaluu hin dandeenyee fi karaa gubbaarra jiraatan akka biyyaatti carraa kanatti akka fayyadamaniif waamicha taasisa. Tajaajilli tola ooltummaa akkanaa waggaatti yeroo tokko kennamuun gahaa miti keessumaayyuu lammiilee harka qalleeyyiif daandii maddi jiraataniif itti fufiinsaan akka tajaajila fayyaa tola yookaan baasii malee argatan wanni gama ministeerichaatiin hojjetame maaltu jiraa jechuun gaaffii gaazexeessitoota biraa dhiyaateefis akkan jechuudhaan deebii kennan Dr. Liyaan.
ካለው ሲስተም ጋር ቀናይተን ይበለጠ ምናጠናክራቸው ነገሮች ቢኖሩም በተወሰነ ጊዜ ግን እነዚህ ማህበረሰብ ክፍሎች በተለይ ተደራሽ ያልሆኑትን
ኮጅማ ተቀምኑ ወሊንክ እንደስኔ ወንቶን ጭምሱ ቀምኑ ከንጅረን ተኡስ የረሙራ ሰከሰት ኩታሌ ሐዋሳ ከስማዩ ወሬን ተጃጅለ ፈያ አርገቹን እትኡልፋቱ ዱለ ከነቆፋዳን ኦሶ ሂንተኢን እትፉፊንሳን ፈየደም ተታይሱን በርባጅ ሳዋን ተኤፍ ኢንሹራንስ ፈያፊ ካራሌ ብሮቲን ወልት ቅንደሱዳን አከሰን ተጃጅለ ፈያ አርገተን ታይሱን እመ ኢጆኬኝ ከሳ እሰተኮዳ እረቶጀቻ ጅራ ተጃጅለ ወላን ሰፈያ ተለ ኦልቱማን ጉዮተ ሙራሳፍ አከብያት ሚኒስቴር ፈያ ከኑ ፍጅሩ ከናን ለሚሌ ይሮ ተጃጅለማን ዲቤን ኢሳን ቀባን ዮከ ወላንስ ኦላና በርባዶቴ ገርዳ ብሌ ፈያ ዲቤሳኒ እትያለሙ ደንደ አኒቲ ካን ኤርጋማን ተኡፊ አችትስ ካንቶላን ተጃጅለ ፈያ አርገተን ተኡ ሚኒስቴር ፈያ ኢትዮጵያ ዶክተር ሊያ ታደሰ እብሳ ሐረከነን ከሰት ሁበቺ ሰኒጅሩ ገባ ሰገለ አሜሪካቲፍ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
kun sagale america di hordoso de kenya copi torban regenye ra torban labataada copi labata harra dimota addada lamarati tiyefata garu modi modi kun waliti da takaban inni jalqaba waye media yokin sabai malia wasafi dergagota ti dergagoni united states ke satti dre facebook ratti hirmatan tikacha jiru jada kwannon de nya kanabe ni lamata gara hindi tunugesa akata bitta be gurgurta maya digital yokin marsa internet dan gagge samuti lamenu bafqadu moradatu yesa
qonnon abanni pew research center jedamu fi as washington dc ke satti argamu yenya kana ifagode akajedetti waggotten turban darbanni asi dargaggeeyin chaalan facebook ee suudani bakkewan sur sagale yokin video walif qodani youtube fi tiktok in fayyadamu irratti bobbaani jiru akka qonnon kuni agarsiisetti united states ke satti yero amma dirren tiktok ee dargaggeeyi biratti chaala filatamaaye muta'u itti fayyadamni YouTube bakka olana argate jira qoannon kuni kan ifata'e yemmu dhaabbanni meettaje damu inni Facebook ibulchu dhaabbata TikTok wajjinini wallanso cima keessa jiruda waldorgommin TikTok fi dhaabbile Facebook giddu jiru waa ebeeksu saiddu kesummeessuti dhaabbilen kuni bakka qarshi dollari biliyoonni itti dhangala'u fi irra argamuda qoannon wiirtu piu akka ibsetti dargaggoota yookaan soldanota qorannuchi irratti taasifame keessa arki 95 akka YouTubein fayyadamani kan ibsani yemmu ta'u arki 67 ammo TikTok fayyadamna jedhani jiru soldanni Facebookin fayyadamna jedhani ka yokan dibenta soddomi lama qofa tayar gamera waggator bandura yero duma wal fakkata ke satti ko anno tasifameni qonni facebooki dibenta torbatami tokoture yero isa amma wajjini ni wal bira qabame ilalamu baye akagadiwe ko anni chikuni ibsera Facebook yero amma chaalatti dirre dargaggoota ittu hintain dirre namottan bubbulani yokin namottan gurgudda ta akajiru agarsiisa qoannon kun qoannon dhaabbata wiirtu qoanno piu yemmu dirre Instagrami isa Facebooki jalatti buluufi dirre Snapchati wal bira qabe ilaalu sollannota qoanno kana irratti hirmaatan keessa dibbeetan shantami lama akka Instagramin fayyadamu yemmu himan dibbeetan shantami sagalimmo Snapchatitti fayyadamu dargaggooyyi qorannuu kana irratti hirmaatan keessaa 95 kan itti fayyadamanu yookiin kan qabani bilbila harkaa yookaan smartphone yemmuu ta'u warreen hafan immoo kompiitara harkatti baatanii deemanu yookaan laaptooppii yookaan immoo kompiitara mana keessa taa'u fayyadamu dargaggoonni yeroo isaanii caalaa miidiyaa hawaasaa kana irratti dabarsan qo'annoo waggaa 7 dura taasifame irraa dachaadhaanii dabaluudhaanii 46 gahaniiru qo'annoon kun kan taasifame dargaggeeyyii yookaan soolana dhiiraa fi durba dabalatee jechuudha 1316 tiyemmu ta'u umuriin isaanii immoo waggaa yookaan ganna 13 amma 17 akka ta'ee fi yeroon isaas bara keessa jirru kana ji'a eblaa fi caamsaa 2022 gidduutti akka ta'e dhaabbanni qo'annoo piu ibsee jira Dubbin qophiin labata har'aa irratti xiyyeeffate inni lammataa immoo waa'ee teknooloojii bittaa fi gurgurtaati. Akkaataa kaffaltii yeroo ammaa biyya Indiyaa keessatti bal'inaanii hojiirra oolaa jiru. Yeroo ammaa Indiyaa keessatti waa bittaadhaa fi yemmuu manaa ba'anii qarshii harkatti yookiin immoo borsaatti baatanii ba'uun dirqama ta'aa hin jiru. Bilbila harkaa fi herreega mana baankii qabaachuun ni ga'a. Suuqii fi waan karaa irratti gurguramuu fi bittaa fi kaffaltii dijitaalaa fayyadamuun amma magaalota gurguddaa keessaa gara baadiyyaatti babal'achaa deemaa jira. Kaaba Indiyaa kutaa biyya Himaachaalaa jedhamu ganda baanuurii keessatti warreen bittaaf gurgurtaa raawwatanu qarshii walii kennuu ittuu hin ta'in mallattoo yookaan koodii bilbila isaaniirra jiru walitti dabarsuu yookaan iskaan godhu. Kana gochuuf immoo mi'a hedduu bituun isaan barbaachisu.
Even if someone buys only half a kilogram of vegetables, you can pay digitally. We can do the smallest of transactions.
Namni tokko kuduraa fi muduraa kiiloo walakkaa bituu fi akkaataa dijitaalaatiin ni danda'aa jedha jiraataan ganda kanaa Nishaati Shaamraa. Wanti gurgurame sun saantima 75 ta'ullee. Akkaataan kaffaltii kun akka hojii irra oolu kan jajjabeessu yookiin kan deeggaru mootummaa Hindiiti. Teknoolojichi baankii walakkeessaa Indiyaatiin kan qophaa'edha. Lammiilee Indiyaa biliyoonii tokkoo fi qabxii 4 ta'an keessaa harka 3 keessaa harki 2 baadiyyaa jiraatu. Yaanni mootummaa kun warreen kanaaf hojii salphisuudha. Hojii salphisuun haala jireenyaa salphisuu mijeessuudha. Yeroo ammaa Indiyaa keessatti namoonni beekan 180 ol herreega mana baankii qabu. Bilbila harkaa amma doolaara 50 bitamanii namoonni harkaa qaban gara miiliyoonii 700 fi miiliyoonii 50 ga'anii jiru.
Digital India ka sapna. Hamara digital payment fintech duniya mein hamara sthan.
Today
Sochiin dijitaalaa Indiyaa warraaqsa jijjiiramaa kan Indiyaa keessatti fiduudhaa fi yookiin kan jireenya namoota hundaa jijjiiruudha jedhanii muummeen ministeeraa Indiyaa Narendra Modi. Abbaan suuqii ganda baaniiruu keessa jiru Akhilesh Sharmaa akka jedhetti maamiloota isaa keessaa 70% kaffaltii isaanii kan raawwachaa jiranii mala dijitaalaa kana fayyadamuudhaan. Jiraataa ganda Palmaapur kan ta'an Vikas Sharmaa maallaqa harkatti baachuudhaa fi akka hin yaaddofne dubbatan.
Whenever I'll open phone pay or google pay app in my business account all the transactions are done and then I'll cut the bill from my system easily.
Kanaan dura yemmuu bakka namoonni hedduun jiran deemu borsaan ani qarshii keessa keewwadhu na jalaa hatamaa laata jedheetanii sodaachaa ture. Amma kan na barbaachisu bilbila koo qofaa jedhan. Garuu yemmuu waa'een bittaaf gurgurtaa dijitaalaa kun dubbatamu wanti dagatamuu hin qabne waa'ee tajaajila interneetiiti. Yeroo amma tajaajilli kun gandeewwan baadiyyaatii fi magaalota xixiqqaa keessatti mijataa miti. Waggoottan 5 darban keessatti itti fayyadamni interneetaa Indiyaa dachaadhaan dabalee gara nama miiliyoonii 700 ga'ee jira. Namoonni miiliyoonatti lakkaa'amanu ammayyuu carraa interneetaa qabaachuudhaaf eeggachaa jiru. Mootummaan Indiyaas ariitiidhaan karaa kanaan waan hojjechaa jiruu fi yeroo dhiyoo keessatti akka lammiileen biyyattii hunduu tajaajila interneetaa gahaa argatanu abdii qabu. Roomesh Doogiraa hojii mootummaa irraa soorama bahanii mana isaanii keessa jiraatu. Ijoolleen duwwan durbaa isaanii warreen naannoo isaan irra jiranurraa fagoorra jiran wajjiniin viidiyoodhaan kallattiidhaan wal argu.
I no longer have to think if I have cash. I don't have to stand in a long line.
Yemmuu ijoolleewwan ijoollee kootii wajjin naasa'u humna argadha. Yemmuu isaan guddachaa deeman arga. Jireenyi gaarii ta'aa jira jedhan. Jireenyi gaarii ta'uuf deema. Jireenya gaarii qabaadha. An Bafqaadu Morodaati.
Egaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin irraa qindaa'e kana fakkaata ture tamsaasa keenyaa fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii tiwiitarii fi inistagiraamii irratti argachuu dandeessan. Marsariitii keenyarraa CV afaan Oromoo yoo jettan ni argattu sagantaa keenyaa guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraa fi yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhiyaatan hordofuu hin dagatina. Akkasumas qophiilee keenya torban darban keessaa kan filataman boorii fi ta'an irra deebinee isin dhiyeessina akka caqastan isin affeerra. Gulalan Saganta Kanana Modandi, Ogesi Gulala Video Latera Amanteca Sumasitam Sasa Mercery TV, Media Wasuma, Kankinde Sutumo Tujue Horati, Imata Kanab, Studio Kenya Shatari Sadafa, as Washington DC Rakanisikesuma Saturday, and Nuzutam Reti, Kopanagari, Nagat Nubula.